Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја следите мисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Случајот Рекет се претвори во медиумско шоу. Термоелектраните на Балканот по токсични од европските. Бугарија ја подигна цената за македонските евроинтеграции. Слушајте ме. Премиерот Зоран Заев рече дека ќе реагираат на оценката на Бугарската академија на науки дека македонскиот јазик е диалект на бугарскиот јазик. Тој вели дека не ја знае реакцијата на БАН, но дека откако ќе ја прочитаат ќе реагираат по истата. Запрашен дали тоа може да значи суспендирање на преговорите со Бугарија, премиерот Заев вели дека договорот со Бугарија е внимателно испишан од двата народи заради идентитетски прашање и е потпишан на македонски и на бугарски јазик. Лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицковски, пак за ваквата ситуација го обвини премиерот. Анализата за оваа тема ќе ја слушнете во прилогот подолу. ДУИ и ВМРО-ДПМН со илјадници амандмани блокираат 4 закони во собранието. Владеачката ДУИ поднесе речиси 5000 амандмани на измените на изборниот законник, додека ВМРО-ДПМН 650 за овој закон и уште 950 на предлог законот за академија за судии и јавни обвинители. Пратеникот од ДУИ Артан Груби истакна дека едностраното менување на правилата на игра пред изборите е опасен преседан. Пратеникот на ВМРО-ДПМН е пак Антонио Милошовски најави дека со амандмани ќе го блокираат и законот за јавно обвинителство затоа што според нив државниот обвинител ќе добие ингеренции кои не му следуваат. Министерството за здравство соопшти дека се исполнети условите за прогласување крај на епидемијата на мали сипаници на територија на целата држава. Со тоа престануваат да важат дополнителните мерки за контрола на епидемијата. Руските власти соопштија дека ќе протераат двајца германски дипломати како одговор на сличниот ваков потек од страната на Берлин минатата недела. Предходно германските власти протераат двајца руски дипломати откако федералното обвинителство на 4 декември соопшти дека имаат доволно докази дека руските владини агенции или чеченските регионални агенции наредиле убиство на грузиец со чеченско потекло во Берлин. Гласачите во Велика Британија денеска гласаат на предвремени парламентарни избори кои може да донесат долгоочекуваната разрешница за излегувањето од Европската унија. Премиерот Борис Џонсон очекува мнозинство со кое ќе може претходно отфрлениот договор за излез од Европската унија да го спроведе до 31 јануари. Неговиот против кандидат, лидерот на лабористичката партија Џереми Корбин, вели дека ако победи, ќе направи нов референдум за Брекзит.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Случајот Рекет како да се води на два фронта. Еден во судница, но паралелно и аудио снимки поврзани со случајот се пласираат на YouTube. Аналитичарите велат дека случајот од самиот почеток наликува на едно големо медиумско шоу. Деталите од Фросина Димаска.
Денот како Јордан Камчев, осумничен бизнисмен во случајот Империја, се појави како сведок во суд во случајот Рекет, се појави и првите аудио снимки на YouTube во кои се слуша глас сличен како на бизнисменот. По два дена затишје на истиот канал на YouTube се објавени се и нови снимки, па сега се вкупно околу 15-тина. И додека основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција истражува кој стои зад нив, поранишниот министер за внатрешни работи Павле Трајанов вели дека од оно се слушна јасно е дека снимките се наменети за дискредитација на Камчев.
Повеќе јасно е дека тука се инволвирани повеќе и бизнис групи едни против други, се афи за стара, веројатно што беа тие заедно. Вклученост има и од власта тука обавезно, дали поранешно, дали актуелна, дали комбинации прават некои тука сега. Значи, сите средства се користат за одбрана или за дискредитација на некој.
Самоуверениот и сериозен Камчев во судница на аудио снимките на кои се слуша глас личен како неговиот звучи повесело, кога ги раскажува случувањата поврзани со Рекет. Од она што може да се чуе од снимките, а поврзано со Заев и Русковска, гласот сличен на бизнесменот вели дека му пишал на Зоки да се јави, а тој му одговорил дека не можел оти бил во гужва, на што бизнесменот наводно му возвратил дека не треба ништо да се раде кај Вилма. Понатаму се дознава и дека во торбата Луи Витон, која се гледа на снимките објавени италијанскиот весник Ла Верита, со која Јовановски и Милески излегуваат од домот на Камчев, имало и уред за следење. Гласот кој наликува на онен на бизнесменот не сака да открие каде завршила торбата, која и на видео снимката снимана во домот на Камчеви се гледа како се полни со пари, но открива дека таа не завршила кај Заев. Политичкиот аналитичар Алберт Муслиу вели дека случајот рекат од самиот почеток наликува на медиумско шоу.
Целиот процес се водел на неколку фронта и се потрудија да го пикнат во рамки на политичката расправа. Нели се зборови за рекет 2, се инсинуира за одредени политичари кои биле вклучени и се става реално во дел на политичката расправа која се води наречно сега пред изборите.
Во рекет се обвинети поранешната специјална јавна обвинителка Катица Јанева и Бојан Јовановски, а трето обвинети од Зоран Милески, од како призна вина, беше осуден на 3 години затвор. Според обвинението, тие земале 1,5 милиони евра за улеснување на положбата на Камчев во случајот Империја, кој го отвори САЈО.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Последното бранување на бугарско-македонските односи се прави со ставот на Бугарската академија на науките дека македонскиот јазик не постои, туку дека е писмено регионална норма на бугарскиот јазик. Предходно пак, македонско-бугарската комисија запна на тоа чи е Гоце Делчев. Аналитичарите велат дека Бугарија фаќа позиции кои се повеќе насочени кон домашната јавност, но и дека Софија со ова ја подигнува цената на македонските евроинтеграции. Средњан Стојанчев.
Бугарија ја подигнува цената и фаќа позиции во пресрет на продолжувањето на разговорите во Македонско-Бугарската комисија за историски и образовни прашања, но и во пресрет на очекувањата на Македонија за откочување на европските интеграции. Ова е коментарот на домашните аналитичари кои ги консултиравме по вчерашниот став на Бугарската академија на науките дека македонскиот јазик не постои и оти тоа е писмено регионална норма на бугарскиот јазик. Додека Македонско-Бугарската комисија запна на Гоце Делчев, понатамошните средби се откажани за после изборите, искричењата меѓу двете земји сега дојдоа од Бугарската академија на науките, која вчера усвои став дека со тврдењата дека постои македонски јазик се нарушуваат односите меѓу двете земји. Ставот на Бугарската академија на науките доаѓа како одговор на повелбата за македонскиот јазик која е усвои ману минатата недела, во која се наведува дека македонскиот јазик има многувековен континуитет и оти академијата ќе поддржува и поттикнува научни истражувања поврзани со македонскиот јазик. Политичкиот аналитичар Петар Арсовски смета дека ова е фаќање позиции кои се повеќе насочени кон домашната јавност.
Сегашните заострувања на тоновите помеѓу Македонија и Бугарија на сите нивоа, не само на комисијата која расправа за договорот за добрососедство, туку и овие последниве иницијативи и од МАНУ и од Бугарската академија на науките. Мислам дека се последица на овие зголемени фрикции околу интерпретирањето на историјата и дека е ова фаќање на некакви позиции кои имаат повеќе врска со домашната политика, одошто со науката за која ја застапуваат.
Професор Лазар Лазаров смета дека Софија со ова ја подигнува цената на македонските евроинтеграции. Тој подсетува дека ова не е нов став на Бугарија, но замерува на млакиот однос и климањето со глава на македонските власти.
Не е само околу јазикот, не е само околу Гоце Делчев, не е само околу историјата. Тие практично за нив не постои ни Македонија, ни македонски јазик, ни македонски народ.
Ставот на Бугарската академија е на линија со декларацијата на бугарската влада од октомври годинава, која содржи повеќе од 20 услови кои официјално Скопје ќе мора да ги исполни за да стане членка на Европската унија. Во декларацијата се наведува дека уставниот јазик во Република Северна Македонија е поврзан со еволуцијата на бугарскиот јазик.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
16 електрани од Западен Балкан загадуваат повеќе од колку што загадуваат вкупно 250 електрани во Европската Унија, поради што се проценува дека се одговорни за околу 3900 случаи на предвремена смрт, се наведува во истражувањето на мрежата на еколошки организации и Бенквоч. Властите на балканските земји мора да одлучат дали ќе им стават филтри на термоелектраните на Јаглен или ќе ги затворат. Повеќе од Владимир Калински.
Комбинатите ТЕЦ Битола и ТЕЦ Осломеј загадуваат повеќе кратно повеќе со сулфур диоксид и прашина од она што е пропишано како гранична вредност во Националниот план за намалување на емисиите и покрај тоа што Северна Македонија заедно со другите земји од Западен Балкан подпишаа договор со енергетската заедница за лимитирање на емисиите од големата индустрија, се вели во новиот извештај подготвен од најголемата мрежа еколошки организации од Централна и Источна Европа Бенквоч. Земјите од регионот согласно спогодбата со енергетската заедница се обврзаа да ги усогласат националните легислативи и да започнат со намалување на аерозагадувањето од нивните електрани, бидејќи неодамнешните истражувања на Бенквоч и други граѓански организации од Европа покажаа дека 16 електрани на Западен Балкан емитуваат сулфур диоксид и прашина колку вкупно 250 електрани во Европската Унија, поради што се проценува дека се одговорни за околу 3900 случаи на предвремена смрт. Сепак, како што покажуваат бројките за 2018 година, неколку термоелектрани на Западен Балкан не ги намалиле, туку ги зголемиле емисиите на сулфур диоксид и прашина од 2016 година наваму, се вели во извештајот. Македонија како потписничка на спогодбата за енергетската заедница требаше да исполни цели за намалување на емисиите од индустријата, но спротивно на спогодбата, како што е случајот со ТЕЦ Битола, количината на загадувачки субстанци во воздухот постојано се зголемува од година во година, велат од Бенквоч. Националниот плафон за сулфур диоксид во земјава е надминат за 5 пати, додека плафонот за прашина повеќе од 2 пати. Главни извори на овие емисии се ТЕЦ Битола и ТЕЦ Осломеј, се вели во извештајот насловен примени или затвори, каде е наведено дека термоелектраната во Битола емитувала над 52.000 тони сулфур диоксид, што е 6 пати повеќе од максимално дозволеното, и скоро 3.500 тони прашина, за 3 пати повеќе од максимално дозволената граница. Во однос на ТЕЦ Битола, представници на актуелната влада, меѓу нив и премиерот Зоран Заев, повеќе пати наведуваа дека е започната постапка за реконструкција на електростатските филтри на комбинатот, процес за кој според официјалните најави беа предвидени 20 милиони евра, но во септември оваа година беше поништен тендерот за избор на фирма која ќе го реализира проектот.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Лидерот на Социјалистичката партија и досегашен премиер на Шпанија Педро Санчес го прифати мандатот да формира нова влада. Санчес ке се обиде да формира нов кабинет, иако се чини дека нема доволна подршка. Прилог на Коце Атанасов.
Лидерот на Социјалистичката партија и досегашен премиер на Шпанија Педро Санчес го прифати мандатот да формира нова влада, што претходно му го понуди кралот Фелипе VI.
Ле траслададо а Су Мајестат ел Реј.
Му ја преносов на неговото височество кралот мојата подготвеност да прифатам задачата што ми ја доверува, изјави мандаторот Санчес по средбата со шпанскиот крал Фелипе, наведувајќи дека шпанците се презаситени од гнев и судири и оти сакаат консензус и стабилност.
Es un encargo que asumo con honor.
Тоа е задача што ја преземам со чест, одговорност и огромна благодарност до шпанскиот народ. Неговата социјалистичка партија доби најмногу гласови на изборите во минатиот месец и има 120 пратеници во парламентот со 350 места. Тоа значи дека на Санчес му се потребни уште 56 гласа во парламентот за да има мнозинство. Тој известно време се обидува да ја придобија поддршката на помалите партии, а постигна договор со левичарскиот Подемос кој има 35 пратеници. Процесот на преговарање на новата влада се очекува да трае неколку недели пред парламентот да биде во можност да гласа за неа. Санчес рече дека в понеделник ќе почне преговори со Пабло Казадо, лидерот на Конзервативната народна партија, како и со централно-десничарската Сиудаданос. Недостатокот на места го натера Санчес да и се додворува на каталонската сепаратистичка партија, позната како ЕРЦ, чии 13 места му нудат можност да остане премиер на Шпанија. Лидерот на оваа партија, Ориол Јункерас, кој е осуден на 13 години затвор поради неуспешниот обид за прогласување независност на Каталонија во 2017 година, ја искористи можноста да постави известни услови. Оваа партија бара безусловен диалог меѓу шпанската влада и регионалната влада на Каталонија и гаранција дека сите преземени обврски ќе бидат извршени. Педро Санчес ја предводи владата од јуни минатата година. Во редните избори во ноември беа четвртите во изминатите 4 години. Доколку владата повторно не биде избрана, нови избори би можело да се одржат во наредната година.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.